në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti i Shqipërisë në asamblenë e përgjithshme kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Nuk pritet qëndrim unik i vendeve të BE-s ndaj nismës sërbe për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Kuvendi i Kosovës nuk shqyrton kandidaturat për avokat të popullit, por vendos rihapjen e konkursit. Amerika rezikon panikun financiar, tha presidenti George Bush. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. New York, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, një pjesë të fjalës së tij në asamblenë e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara e kushtoi Kosovës. Pavarësia e Kosovës e çliron përfundimisht këtë pjesë të Evropës nga makthi i luftës i gjenocidit etnik dhe përmbushje respekton vullnetin e lirë të një populli. Kosova nuk u thiqet më nga Jugosllavia e dështuar as nga jugosllavët e rinj të moderuar, por nga parimet e Evropës së civilizuar dhe të OKB-së së universalizuar, tha Topi. Ai përsëriti qendrimin se Shqipëria i konsideron të pa baza përpjekjet për të vendosur paralele midis Kosovës dhe rajoneve të Gjorgjisë, Abkazis dhe Osetisë së Jugut. Presidenti Topi ka kërkuar që të pranohet realiteti dhe Kosova të jetë sa më shpejt antare OKB-së. Kombet e Bashkuara. Refuzimi nga Kombet e Bashkuara i kërkesës sërbe për ta dërguar çështjen e pavarësisë së Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare do dërgonte sinjalin se forca shtrugë e zgjidhjes së problemeve, tha ministri sërbi Vuk Jeremić. Gjatë një interviste për agjencinë Reuters, Jeremić theksoi se kjo është hera e parë në historinë e trazuar të Ballkanit që dikush përpiqet të zgjidhë mosmarrveshjet në rrugë paqësore. Mendoj se pasojat e një refuzimi nga Kombet e Bashkuara nuk do të ndiheshin vetëm nga Serbia dhe rajoni, por nga gjithë bota. Sinjali do të ishte shqetësues nëse doni të zgjidhni një problem, përdorni forcën, sepse kjo është rruga e zgjidhjes, tha Vuk Jeremić. Prishtinë, kuvendi i Kosovës ka hequr nga rendi i ditës për zgjedhjen e avokatit të popullit me kërkesën e kryetarit të këtij kuvendi Jakup Krasniqi. Këtë kërkesë zoti Krasniqi e ka arsyetuar me ruajtjen e kredibilitetit të kuvendit. Me 45 vota për, 15 kundër dhe 2 abstenime, kuvendi ka vendosur që të shpallë konkurs të ri për avokatin e popullit. Kandidatët e deritashëm kanë qenë Murat Jashari, Diana Toska dhe Sami Kurteshi. Çështja e këtyre tre kandidatëve është përshkruar me mosmarrveshje dhe është duke u zvaritur në kuvendin e Kosovës që prej fillimit të kësaj legjislature. Washington, Shtetet e Bashkuara po përballen me një krizë financiare serioze, tha presidenti George Bush, i cili kërkoi nga ligjvënësit amerikan të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të parandaluar një katastrofë të mundshme ekonomike. Gjatë një fjalimi televiziv, Bush kërkoi nga Kongresi të miratojë legjislacionin që parashes 700 miliard dollar ndihmë ekonomike për bankat me probleme.
These are not normal circumstances.
Rrethanat aktuale nuk janë rrethana të zakonshme. Tregu nuk po funksionon si duhet, ka humbje të besimit në shkallë të gjerë dhe sektorët kryesorë të sistemit financiar amerikan rrezikohen që të mbyllen. Ekspertët kyç të qeverisë tërheqin vretjen se pa veprime të menjëhershme nga Kongresi, Amerika do të rrëshqasë në panik financiar dhe një skenar shqetësues mund të ndodhë, tha Bush. Sërish Washington, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka hedhur poshtë thirrjen e rivalit të tij republikan John McCain për shtyrje të debatit televiziv. Republikani McCain ka kërkuar mosmbajtjen më 26 shtator të debatit mes dy kandidatëve në mënyrë që ata të fokusohen së bashku me ligjvënësit e të tjerë për të gjetur një zgjidhje mbi krizën ekonomike amerikane. New York, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pas takimit Rajs Lavrov kanë rënë dakord që të mbajnë takime në nivel ministror edhe në të ardhmen lidhur me programet bërthamore të Iranit. Diplomati i lartë amerikan Daniel Fried, pjesëmarrës në bisedime, tha se Rajs përsëriti kundërshtimin ndaj pushtimit rus të Gjorgjisë dhe cilësoi gabim të madh të Moskës si njohjen e pavarësisë rajoneve të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përderisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk kanë qëndrim të përbashkët për pavarësinë e Kosovës, është e pritshme ndarja e tyre lidhur me mënyrën e votimit për propozimin serb në OKB. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të abstenojnë propozimin e Beogradit. Megjithatë nuk është e sigurt nëse vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do të abstenojnë gjatë votimit në New York. Nga Brukseli kemi raportin Augustin Palokajt.
Nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin lidhur me shpalljen e pavarësisë Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare në Hagë ka shkaktuar debate edhe në mes të shteteve të Bashkimit Evropian dhe brenda vetë institucioneve të BE-s. por këto debate dhe këshillime po bëhen prapa dyerve të mbyllura, sepse Bashkimi Evropian, përkundër dëshirës që të ketë një qëndrim të përbashkët rreth kësaj çështje, e ka të pamundur që të ketë një qëndrim të tillë. Diplomatët në Bruxelles pohojnë privatisht se BE-ja nuk mund të ketë qëndrim unik rreth nismes së Serbisë, pasi që BE-ja ka kundërshtime të mëdha në mes të shteteve të veta anëtare rreth shpalljes së pavarësisë. Si shembull, mirret fakti se 21 shtete të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke thënë se kjo është në suazat së drejtës ndërkombëtare, ndërsa Spanja, Rumania, Slovakia dhe Çiproja vazhdojnë të insistojnë se shpalla e pavarësisë së Kosovës është shkelje e të drejtës ndërkombëtare, prandaj këto shtete mendojnë se kanë bërë mirë që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash. Duke patur parasysh këtë fakt, në BE ka patur përpjekje që të ketë një koordinim në mënyrë që shtetet e Bashkimit Evropian me Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, kur të vijë në votim propozimi serb, të votojnë në mënyrë unike. Por në debatin e fundit që mësohet se është bërë në Bruxelles, që në kohën kur ishin takuar ministrat e jashtëm, ishte parë më njëherë se ekzistojnë tri grupe shtetesh me qëndrime të ndryshme. Një grup mendon se duhet të mbështetur nismën e Serbisë sepse secili shtet ka të drejtë të kërkojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare. Grupi tjetër mendonte se duhet të përmbajtur BE-ja dhe shtetet anëtare nga çdo votim, ndërsa një grup i tretë thoshte se kjo nismë e Serbisë mund të ketë pasoja për procesin e njohjes së mëtejme të Kosovës dhe për politikën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe në rajon. Prandaj, në këtë kohë kur ishte zhvilluar ky debat, ishte thënë se debati dhe këshillimet do të vazhdojnë në New York, ku gjithën shumica e diplomatëve të vendeve antare në kohën kur atje zhvillohet debati në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Prandaj, si që qëndrojnë gjërat deri më tani, në bazë të pohimeve të përfaqësuesve të shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian, mund të ndodhë që shtetet e BE-s të përbahen nga votimi dhe të kenë një status neutral në kohën kur do të votohet për nismën e Serbisë. Sa i përket institucioneve të BE-s, si që janë Këshilli dhe Komisioni Evropian, ato rezervohen dhe thonë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës e me këtë edhe nisma serbe janë çështja që u takojnë në vendeve anëtare veç dhe Komisioni Evropian dhe Këshilli nuk mund të kenë qëndrim zyrtar rreth kësaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë do të jenë të pranishme deri në ndërtimin e termocentralit Kosova C, thonë për programin tonë zyrtar të qeverisë. Por deri në përfundimin e këtij projekti nevojiten gati 5 vite. Materiali përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Problemet me energji elektrike mund të eliminohen vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova C. Për ndryshim me termocentralet aktuale, reduktimet e energjisë elektrike vazhdimisht do të jenë prezente, thonë zyrtar të Ministrisë së Energjisë. Blerim Reqa, zëvendës ministër i energjisë dhe minierave, thot se vetëm pas kësaj periudhe, Kosova kalon nga një vend importues në vend eksportues të energjisë elektrike.
Një për planeve kryesore është ndërtimi për termocentralit Kosova C, ndërtimi hidrocentralit Gjurit, edhe ndërtimi hidrocentraleve dvogla. Hidrocentralet dvogla ka një kapacitet prej 66 MW, hidrocentralit Gjurit të skete një kapacitet prej 290 MW, si dhe termocentralit Kosova C që të skete një kapacitet temi tash prej 502.000 MW.
Edhe ish ministri i energjisë dhe minierave e Temqeku thot se Kosova mund të ik territ dhe reduktimeve të shpeshta vetëm me ndërtimin e termocentralit Kosova C.
E vetëmja zgjidhje problemit komplet është ndërtimi i bloqeve të reja, do thotë ndërtimi i Kosovës C. Në çonse ne sot kishim pas të zgjedhur investitori për ndërtimin e bloqeve të reja, investitori ka për obligim për siguru energji deri në ndërtimin e bloqeve të reja.
Por vitin e ardhshëm pritet që të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova C, thot Blerim Regja, i cili shpreson se po këtë vit do të filloj edhe ndërtimi. Ndërka që shtonaj, përfundimi projektit mund të ndodhë vetëm pas 4 vitesh.
Po, na mësojnë që kompania fituese zgjidhet sa më shpejt në fillim vitit tashëm dhe më njëherë sa po procedohen ato lejet e nevojshme formale juridike, do të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova C.
Ndryshe, fituesi i kompanisë për ndërtimin e termocentralit Kosova C ishte paraparë që të shpallet në fillim të këtij viti. Vendimi për shtyrje u mor nga qeveria re me qëllim, siç është thënë, të rishikimit të projektit. E them që kush ministri i energjisë vlerëson hap të gabuar shtyrjen për një vit të shpalljes së kompanisë fituese të projektit. Ai thotë se me këtë vendim qeveria e Kosovës ka humbur shumë jetë materiale, ndërkaq ka fituar edhe për një periudhë jo stabilitetin energjetik.
Totalisht kemi një pasi profesionale të kësaj ministrie për të menaxhuar një projekt të tillë dhe nuk i thirrën kompanisë konsulente të miren me projektin dhe i ftohen marrëdhëniet me donatorët kryesor, të cilët sillen ekspert me themin, nuk i ruajnë ato raporte që bën dhe bën që projekti tani të shtyhet për një vit. Dhe kostoja e shtyrjes së këtij projekti është rreth 500 milion euro në vit.
Korporata energjetike e Kosovës tashmë ka njoftuar për vështirësim të furnizimit me energji elektrike si pasojë rritjes së jashtëzakonshme të kërkesës për energji gjatë këtyre ditëve kur temperaturat kanë shënuar rënje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si dëgjuat dhe në blokun e lajmeve, presidenti amerikan George Bush ka kërkuar nga Kongresi të miratoj planin e administratës së tij që parashë miliarda dollar për tregun e trazuar financiar. Por ekonomisti amerikan Alan Meltzer në një bisedë me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë në Washington Andrew Tulli kundërshton planin Bush. Holsiti sill kronika në vazhdim. Plani i administratës Bush për dhënien e 700 miliard dollarëve bankave me probleme si rrugë për të stabilizuar tregun financiar amerikan u shihet si zgjidhja më e mirë nga një numër ekonomistësh vendas. Alan Meltzer është njëri prej tyre. Meltzer mendon se ka rrugë të tjera për zgjidhjen e krizës dhe është kundër dhënies së parave të taksapaguesve amerikan për të mëkëmbur bankat në vështirësi.
I don't see any evidence the economy has been moving along.
Nuk shoh asnjë evidencë që të dëshmojë se hapi i administratës Bush është i nevojshëm. Ekonomia vazhdon të ecë, zyrtarët e administratës që nga janari parashohin krizë, por në fakt parashikimet e tyre kanë dalë të gabuara. Këtë radh mund të kenë të drejtë, por mënyra si e përshkruajnë zyrtarët atë që po ndodh nuk ngjan me realitetin. Le të marrim disa shembuj. Lehman Brothers brenda një jave e shiti degën amerikane bankës londineze Berkeley, derisa operacionet ndërkombëtare e shiti një kompani japoneze. Kjo tregon se ka para përreth për të shpëtuar këto kompani nëse e qeveria tërhiqet nga loja e futjes së fondeve për kompanitë në fjalë. Edhe për kompaninë tjetër, American International Group u paraqitën investitor të huaj, së paku 3 oferta, por ata i refuzuan duke menduar se oferta nga administrata amerikane ishte më e mira, si Aaron Meltzer për Radio Evropa e Lirë. Ekonomisti Meltzer mendon se tregu ka fuqi për ta zgjidhur krizën pa pasur nevojë të shpërdoren të ardhurat nga taksapaguesit amerikan dhe për këtë sipas Meltzer duhet zbatuar vetëm ligjet. Ai shton se është praktika administrata amerikane që t'i japin fonde për kompanitë më dha për të shpëtuar ato nga falimentimi, praktikë të cilën Meltzer e kundërshton.
I'm opposed to this because I don't think it's necessary. I believe they can get a market solution.
E kundërshtoj planin e qeverisë pasi më duket i panevojshëm. Tregu do t'i gjej rrugët e veta, por nëse është e nevojshme që administrata të ndërmarrë një hap të tillë, ka rrugë të tjera. Një prej tyre është t'i jepen para në formë kredie kompanive në nevojë. Plani aktual në fakt bën që qeveria të mbrojë interesat e privatit në kurisë të interesit të publikut. Nuk më pëlqen një gjë e tillë. Besoj se nuk do të kemi sistem financiar për një kohë të gjatë nëse i lejojmë bankierët të përfitojnë dhe publikun të humbastot. Alan Meltzer për Radio Evropa e Lirë. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti i Shqipërisë në Asamblenë e Përgjithshme kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Nuk pritet qëndrim unik i vendeve të BE-s në nismë sërbe, por Kosovë në Kombe të Bashkuara. Kuvendi i Kosovës nuk shqyrtoj kandidaturat për avokat të popullit, por vendosi rihapjen e konkursit. Amerika rezikon panikun financiar, tha presidenti George Bush. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.